Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Viešoji įstaiga Vieno aktoriaus teatras pristato naują radijo laidų ciklą, skirtą etnografinių regionų metams. Tikimės jūsų dėmesio kas antrą šeštadienį, 14 val. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Čieninė. Etno ratilai.
Rytoj graži pavasario šventė, motinos diena. Sveikiname visus. Na, o šiandien mūsų laidoje dalyvauja etnomuzikologė, lietuvių etninės kultūros draugijos narė, atsakinga už paveldo kaupimą, Varsa Zakarienė. Labą dieną.
Sveiki.
Man be galo gražus ir retas jūsų vardas. Kokia istorija, kodėl jūs turite tokį gražų vardą?
Tėčio išradingumas. Vardas iš tikrųjų, kaip man aiškino, bene žymiausias mūsų dialektologas Zigmas Zinkevičius, yra greičiausiai baltoslaviškos kilmės, reiškintis tiesiog spalvas, spalvų gamą, atspalvis. Ir tai rytų Lietuvos tarmių žodis.
Vadinasi, jūsų vardas jau yra paveldas tam tikra prasme.
Visa lietuvių kalba turtinga ir pilna paveldo.
Kalbame apie tarptautinę motinos dieną. Oficialiai Lietuvoje ji buvo pradėta švęsti 1928 metais, tačiau motinos vaidmuo ir jo svarba, bent jau tautosako, užfiksuotas daug anksčiau.
Kas yra tautosaka? Tai žmonių gyvenimo atspindys. Ir žmogaus gyvenimas turbūt ir prasideda nuo motinos. Ir motina visą gyvenimą taip ir lieka turbūt bene svarbiausia, o ypač tradicinėje kultūroje, kur jinai namų židinio saugotoje, namų reikalų tvarkytoje, rikiuotoje, viso dvasinio namų gėrio kūrėje. Ir tai žinoma ir tautosakoje yra. Lietuvių liaudės dainose kaip tik motina nevadinama ir motinėlė, ir motušė, ir motulė. Karinėse istorinėse dainose motina yra ta, kur atskridusi trečioji paukštė viena žmona, kita sesuo, trečioji motina. Žmona gailisi lygi pietų, sesuo metus, o motina visą gyvenimą. Ypač gražus man atsiminimas susijęs su lietuvių liaudės dainomis yra Edita Meškotienė. Mokė folkloro ansamblių vadovus kažkada seniai savo mamos dainą. Klausinėjo man bernelis, jinai beje šitą dainą skamba ir televizijos filme Kaimynai daug kas yra matę. Ten klausinėjo man bernelis, ar yra tėvelis, ar yra motulė, ar yra brolelis, ar yra sesulė. Ir atsakinėjama, kad tėvelis tai šviesus mėnesėlis, sesulė šviesioji žvaigždelė, brolelis šviesus setinėlis. Ir pabrėžė, kad būtent motulė yra skaiščioji saulelė. Visi kiti šviesos, o motulė tiek, kad jinai yra skaisti.
Bet dažnai motina tapatinama su žeme, ne tik su saulė.
Taip, žemė yra gyvybės davėja, motina yra gyvybės davėja, visų pirma gyvybės davėja ir jos puoselėtoja. Galų galiai į žemę mes sugrįžtam, netgi archeologų yra rasti laidojimo papročiai, kur laidoja susirietus tarsi embriono pozai Lietuvos teritorijoje, tarsi tas pačias iščias žemės sugrįžtam. Iš ten maldos žemėj motinai, žemynai žetkelėliai, žemėj maitintojai.
Va, paminėkime dievybės mūsų.
Tos dievybės labai plati ir sudėtinga problema ir tikrai nesijaučiu kompetentinga kalbėti. Aha. Bet tikrai kiekvienas žmogus prisilietęs prie mūsų tradicinės kultūros, nekartą ir iš patikėjo ekspedicijose girdėjęs, žemyną minima,
Gabija.
Žemė maitintoje minima,
taip.
Žemė gimdytoje minima. Žemės negalima mušti, žemės padarų negalima skriausti, žemę reikia mylėti. Ir ne vieną kartą ir užrašinėjant yra pasakę žemė motina.
Tai gal todėl diena ir švenčiama būtent pavasarį, kada atgyja gamta.
Niekada apie tai nepagalvoju ir nesėjau tų dalykų, bet manau gražus šitas pastebėjimas.
Saulukė, motinukė, užtekėk, užtekėk. Debesėlį, margolėlį, pro šalį prabėk. Saulukė, motinukė, an mūsų, debesėlį, margolėlį, an prūsų.
Draugijoje jūs esate atsakinga už paveldo kaupimą. Sakykite, o ar bėra ką kaupti?
Žinoma, jau nuo pat pirmųjų užrašymų Lietuvoje, nuo Volterio laikų, tai yra 19 amžiaus galas, 20 amžiaus pati pradžia. Ką jau ten Volteris, jau Gizevijus, jau Barčas skundėsi, Rėzas skundėsi, kad lietuvių liaudės dainos baigė išnykti. Ir taip jos nyksta iki šiol, nyksta ir turbūt nyks dar labai ilgai. Iš tikrųjų, tai tradicinės formos vienos keičia kitas, tuščia vieta nebūna, tik ne visą laiką mes suvokiam, kas atsiranda vietoj vienų, kokią formą mes turim šiandien. O iš tikrųjų ta pati tradicinė vietinė kultūra, kokią mes fiksavom ir jos atgarsius fiksuojam dar šiandien labai sėkmingai, jos jau tokios va, tradicinės išaugintos šitos žemės ir tik šitos žemės ypatumų, turbūt mes kitos niekada nebesukursime ir iš tikrųjų reikia išsaugoti tai, ką turime ir padaryti viską, kad jinai išliktų, kad jinai galėtų kitomis formomis kleistis, kad jinai atrastų būdą egzistencijos šiandienos, civilizacijoje. Manau, tai yra labai svarbu.
Jūs kaupiate, renkate dainas, papročius, užrašinėjate, apskritai išvardinkite žanrus.
Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad pati draugija nieko nekaupia. Draugijos yra tikslas informuoti, kiek galima daugiau žmonių, kurie veikia pavieniai, ne sistemose, tai yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, aukštosios mokyklos, kurie tiesiog pavieniai, mylėtojai mūsų krašto, kažką renka, kažkaip domisi, kažką fiksuoja.
Ir turi sukaupę.
Taip, ir kad tas jų darbas nenueitų per niek, kad jis atsidurtų ir įgytų galimybės testinumui, tai va čia yra ir pagrindinė mūsų misija. Nes 8-9 dešimtmetyje tiesiog kylant tokiam tautiniam atbudimui ir tautiniam judėjimui, kas galų gale peraugo į sąjūdį ir nepriklausomybę, manau, kad folkloro judėjimas prie to prisidėjo labai, ir žmonės važinėjo kaimus ekspedicijas.
O jūs dar tebe važiuojat?
Žinoma.
Dažnai?
Žinoma. Šiandien mane sąžinė slegia, kad manęs mačiutė laukia pagiriuose dainuojantį senasias dzūkiškas dainas. Esam susitarę Puvočiuose, esam susitarę Pirčiupiuose. Tiesiog kiekvieną dieną žinai, kad yra pateikėjas ir nežinai, kada jo nebebus. Žinai, kad dar yra vertingas pateikėjas. Senųjų tradicijų žinovas. O Žiežmarių puikus ansamblis. Ansamblis ansamblio, kai šnekini kiekvieną po vieną. Tai vėl atsiskleidžia turtas. Svarbu žinot, ko klaus, žinot, ko ieškoti, netikėti, kad nėra.
Ar jau visi sugula, ar jau visi sumyga, laukia mani matinutė. Iš dvarėlė pareina, laukia mani matinutė. Iš dvarėlė pareinu, belaukdama ir verkia, ir vartelius atkėla, klausia mani matinutė, ar su viso parėjai. Klausia mani matinutė, ar su viso parėjai.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos nare, etnomuzikologė Varsa Zakarinė. Viešnia kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Čeninė. Etnoratilai.
ta jūsų sukaupta medžiaga. Draugija jinai nekaupia pati, bet jinai atiduoda kažkam. Ir jie po to gali naudotis.
Taip, žinoma. Draugijos žmonės, kurie priklauso draugijoje arba susiduria su draugijos veikla arba yra paskatinami draugijos narių, atiduoda medžiagą į Lietuvos muzikos akademijos archyvą arba sutvarkė pagal reikalavimus ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą.
O kuris Lietuvos regionas aktyviausiai dalyvauja šitoj veikloj?
Aš manau, kad nuo regioniškumo tai priklauso mažiausiai. Tai priklauso nuo asmenybių, kurios ištinka vieną ar kitą regioną.
Na, pavyzdžiui.
Čia jau yra kelios kartos, kurios užaugo tam tikrų asmenybių įtakoje. Pradėjo turbūt platesnė veikla Ramuvos judėjimas universitete. Absolventai dalyvavę Ramuvos judėjime pažiūrė po visą Lietuvą. Jau jų mokiniai, paskui folkloro ansambliai, visi. Vilniaus inžinerinio statybos instituto ansamblis dabar...
Kadaise,
o dabar taip ir liko pavadinimas visi šitų žmonių, kurie puikus yra šiandien ansamblis. Ratilio baigė. Tai va tie žmonės išvyko į Kelmę, į Rokiškį, į Panevežį, į Klaipėdą. Ir netgi galima jausti, kur Ratilio tradicija, kur visi tradicija, kur Ramuvos tradicija, tiesiog kieno mokykla. Tokia lengva nuojauta visada yra, nes tai buvo vėlgi tam tikrų lyderių sąlygota.
Jūs pati taip pat turite įkūrusi ansamblį Varangė, Vilniaus folkloro ansamblis. Ką jūs atliekate?
Čia reikėtų turbūt šnekėti apie visą folklorizmo judėjimą Lietuvoje. Varangė folkloro ansamblis tai yra vienas iš daugybės, iš didelio pulko folklorizmo reiškinių. Ir dabar tie ansambliai truputėlį jau gal ir skirstosi pagal tikslus ir siekius. Kažkas nori labiau scenoje rodytis, kažkas tiesiog nori burtis į bendruomenės ir švęsti tiesiog kalendorinės šventes, šeimos papročius papuošti tradicinę kultūrą, tiesiog tampa gyvenimo būdu. Tie, kurie gal mažiau sceniški, jie yra mažiau švariau dainuoja, gal jų gebėjimai yra menkesni, bet jie tuo gyvena. Yra žmonės, kuriem yra scena labai svarbi, yra svarbu vesti, atsistoti pirmoje eilėje, o ne trečioje. Tu vėlgi tikslai kiti, gabumai paprastai būna kiti susirinkusių į tokias grupės. Ir galų galiai yra profesionalų grupės, kurios jeigu ne visiškai pragyvenimo šaltinį turi iš folkloro, tai bent labai stiprią paramą. Ir labai interesai žmonių skirtingi. Kažkada tai buvo visi, norėjo tik dainuoti, šokti ir būti lietuviais.
Dabar gyvenimas
įdeša tam tikras korektūras ir aš stebiu va, tokį pasiskirstimą.
Sakykite, jūsų santykiai su Lietuvos liaudės kultūros centru, ar jūsų veikla persipina, ar tiesiog jūs vieni su kitais bendraujate, ar kertasi, ar na... Draugija, lietuvių etninės kultūros, čia tarsi valstybinė, jūsų visuomeninė.
Taip, etninės kultūros draugija yra iš visuomeninio judėjimo išaugus asociacija. Bet man labai patiko mano vienos iš mokytojų Zitos Kelmickaitės pasakymas. Nu kas tas folkloras, Onutė, Petrutė ir Jonukas. Iš tikrųjų taip, mes visi vieni kitus pažįstame. Jeigu ne vardais, tai veidų žinome. Ir tas darbas iš tikrųjų yra bendras, ne visada sutariant, bet visą laiką ieškant tiesos. Ir su labai didelė meilė folklorui. Nes manyčiau, folkloristas tai nėra net profesija, tai yra tam tikra diagnozė. Folklorininkas reikėtų sakyti teisingai. Iš tikrųjų, daug žmonių netgi pakeitė savo tiesioginės profesijas. Inžinieriai, ekonomistai, universiteto tapo profesionalais folklorininkais ir kultūros darbuotojais. Thank you.
kiek paveldo kaupimo grupėje yra žmonių?
Paveldo grupėje, iš viso etninės kultūros draugija tai fiksuotos narystės iki šiol galutinai ir neturi bandymų narystę fiksuoti.
Tai žodžiu, yra... jūs nežinote skaičiaus.
Taip, ne? Nes tiesiog, kai atsiranda žmogus po paskaitos arba po kokios tai iniciatyvos, kuris sako, aš turiu kasečių senų tarybinių. Aš neklausiu, ar jisai narys, man nesvarbu, jis įstos, neįstos. Man tiesiog svarbu, kad tos kasetės kaip vertybė jos nepražūtų, nes tai ir išsitrinimo galimybė, ir sunikimo galimybė, kad tai būtų skaitmenizuota, kad tai būtų atiduota į saugų archyvą. Ar tai būtų vienas, antras, ar trečias, ar ketvirtas archyvas. Nes yra ir aukštųjų mokyklų archyvai, kur yra dėstomos etnokultūrinės disciplinos. Yra Liaudės kultūros centro archyvai, pamiršau paminėti prieš tai. Ir kiekvienas archyvas turi savo daugmaž nustatytas taisyklės. Ir žmonės skatinami, kad ta medžiaga neprapultų. Nes iš tikrųjų, kas užrašyta 8-9 dešimtmetyje, dabar yra didžiulė vertybė.
O kaip jūs atskiriat, kad tai yra tradicinė, kokybiška, gera, reiškia, pavyzdys etninės kultūros, kad tai nėra modifikuota ar dar kaip nors...
Modifikuota taip pat gali įgyti tam tikrą tradiciją. Gi tai, ką mes dabar laikom, turbūt gryna tradicija kažkada buvo modifikuota. Sakykime, atvežė į kaimą pirmąją armoniką kažkas kažkada. Ir įvyko modifikacija. Ta tradicija iš viso yra gyvas organizmas. Ir modifikacija tai tradicijoje vyksta kiekvieną dieną. Nu, atsivešė į kaimą gitarą, o prieš tai grojo kanklėmis. Padėjo gitarą ant kelių, susiderino kaip kanklės ir groja kaip kanklėmis. Kol kas nors kitas atėjo iš kito kaimo, aš mačiau taip groja. Arba dar kažkur pamatė. Yra netgi iš 19 amžiaus užrašymų labai gražių tokių pasakojimų, kaip tradicija ateina į kaimą, kaip grįžta iš Prūsijos kariuomenės žmonės ir moko vietinį kaimą šokti, kaip tas šokis atrodo keistas, o paskui visi tarsi įpranta kaip įdomybė, kaip atnešusiojo pranašumas. Įvairiai ta tradicija tiek gyva, kiek pamirštų ir neišplitusių, sakykim, kaip popso dainų savo laikų kurtų, savotiško estrados vienetų išplitę kaip romansas, kiek perkurta, kiek dabar klajoja romansų pavidalais.
Nebegrįšiu laukų tą kelių, nerimuosiu tie sodo klevais, tu viliosi vien širdis kitų, savo meilės tuščiais pažadais. Tu viliosi vien širdis kitų, savo meilės tuščiais pažadais.
Kažkodėl man atėjo į galvą rusiškas pavyzdys, kurį be galo pamėgo lietuviai. Kokia? Dabar nuo pop scenos turbūt nenueina ir netgi nuo vakarų jau kultūros lietuviškosios yra tokia daina Atčivo tak baistravenų turozai.
Nuo ko taip
greitai? Lietuviai pasigavo. Šnekėjom su rusų etnomuzikologais ir labai paprasta. Pirmo pasaulinio karo, pilietinio karo, estradinė daina. Konkreti estrados to meto žvaigždė. Dainuodavo kazokų būriuose, kazokai išmoko, viena stanica, kita stanica, kazačiai krug Maskvos užrašė 80-metyje. Prašom jums romansas, kurį Lietuvą partempė berods folkloro ansamblis Intakas. Ir vienos dainos paprasta istorija, Rusijoje nepopuliaru, niekas nežino. Čia lietuviai mes žinom.
Galim didžiuotis.
Ne, tiesiog aš norėjau pabrėžti, kiek ta tradicija atsitiktinė. Kokios visiškai nenuspėjamos aplinkybės gali įtakoti modernumą, tradiciją. Tas pats su daina, kaip tradicinė daina iš vieno kaimo į kitą pereina. Kaip įgauna, sakykim, derminius to kaimo bruožus. Tiesiog pati tradicija persikrausto. Nes matyti senesni dalykai, jie yra labai stabilus. Ir akumuliuoja atėjusi naujesni, prisitaiko savo pagal poreikius.
Ir taip išlieka.
Ir tokiu būdu išlieka. Gyvena toliau, įgauna naujas formas.
Kaip ir žmonės.
Taip. Didysis paradoksas, tremtinių dainos dainuojamos dauguma rusiškomis melodijomis. Jos graudžios, jos nostalgiškos, jos tiesiog tiko tam jausmui išreikšti.
Laukus, miškus ir pievas apgaubė sutema, motulė gailiai verkė, sodelį leisdama, motulė gailiai verkė, sodelį leisdama. Ar grįšiu, nežinau,
katilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos nare, etnomuzikologe Varsa Zakarinė. Viešnia kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Čeninė. Etno ratilai.
Mes išgyvenom tam tikrą periodą ir turėjom daug privalomų dalykų. Ir tie dalykai kažkaip taip pat įsišaknyje yra. Aš kalbu apie stilizuotus dalykus ir kalbu apie autentišką folklorą.
Tai yra labai sudėtinga taip pat takoskyra. Autentiškas folkloras ir, sakykime, lietuviškos, kaip vadinam, neoficialiai liaudininkiškosios tradicijos testinumas šiandien. Kur ta takoskyra? Kažkada tai 20 amžiaus pirmoje pusėje tarpukariu. Norėjimas tą tradicinę kultūrą padaryti kuo ryškesnė, kuo priimtinesnė, kuo labiau matoma. Kultūros žmonių kaimo šviesolių. Šitas noras ir siekis, jo pasiekmė buvo tai, kad buvo tobulinamos kanklės, jau tada visiškai net neliaudininkų. Tas pats rūdis, tas pats strimaitis, jie visi kūrė, kaip galima pagroti tobuliau. Tobulino tiek, kad Bachą galima groti ir ne tik Bachą. Ką tik nori, turbūt. Ir šiuolaikinė muzika. Bet kam to reikėjo, kam to šiandien reikia? Tiesiog yra galinga tradicija to tobulinimo ir norėjimo padaryti pasaulinio lygmens, nesuvokiant, kad tas pasaulinis lygmo jau yra ten. Ir tobulint nieko nereikia. Tai vat ir padarė tą takoskyrą. O šiandien turim ir vienus, ir kitus. Ir kyla klausimas tik tai, kiek ir kaip kultūringai ir meniškai mes sugebam ir vieną žanrą, ir kitą naudoti. Kur yra problema? Dažnas Lietuvos kultūringas išsilavinęs žmogus, lietuvių liaudės muzika telpa į vieną žodį. Ir tradicinė muzika, ir profesionalioji lietuvių muzika. Profesionalūs instrumentai, tai yra aukštosios kanklės, birbinės, suklarnetintos ir taip toliau, ir taip toliau. Iš tikrųjų, tuo žanrus reikėtų skirti. Yra profesionaliosios muzikos vienas tikslas. Tai žanras negalintis gyventi be scenos. Tai žanras visgi turintis tik tai profesionalią raišką, asmenybinę raišką. Ir niekaip nesusijęs su gilesnė tradicija. Nebent ten kažkokiais labai kukliais siūleliais. Nes ir 29 stygom galima pagroti sutartinę, tiesa, jinai bus net pažįstama turbūt tiem žmonėm, kurie kažkada tą sutartinę grojo tradiciniam kankliam. Tai tokių kažkokių ryšių labai planų galima rasti. Ir iš tikrųjų yra senoji ta tradicinė muzika. Senosios kanklės, 5-12 stygų ir vėliau ten birbinėlės, lamsdeliai, dūdelės, skudučiai, ragai, daudytės. Visa tai, kas bandė galbūt prigyti ir profesionalioje liaudininkų vadinamoje kultūroje, bet dalis tų dalykų neprigijo. O visos spalvos, tradicinės spalvos, jos ir liko tradicinės muzikos žanre. Ir šiandien yra ir folkloro ansamblių, ir profesionalių muzikantų. 3-4 sutartinių grupės, tai yra profesionalios, nekokios tai išliaudės, tradicijos nešėjos. Nes yra mūsų tradiciniai žanrai, kai kurie reikalavo labai aukšto profesionalumo.
Ir kokie, pavyzdžiui,
tos pačios sutartinės,
polifoninės dainos,
taip, tos pačios
sutartinės. Dar kokie?
Manau, kad geriausi dainininkai yra visose regionuose, visų žanrų geriausi apeiginiai dainininkai, jeigu jų reikėdavo apeigoms, ar tai vestuvių apdainuotojos, jas prašydavo specialiai kaimo geriausias. Ieškojo geriausių, tai buvo tam tikri savo žanro profesionalai. Lygiai taip pat ir muzikantai žinojo, kuris geriausias, kuris geras, kuris tik šiaip savo, žinojo, be kurio dainos neskambės. Tai savo srities profesionalai ypatingų specifinių gabumų turėjo žmonės. Ir dažnai iš kartos į kartą paveldėjo ne tik balso tembrą, ne tik gabumus, bet ir pačią tradiciją dainavimo.
Ir ją perduodavo ne tik savo artimiesiems, savo giminiai, bet ir aplinkiniams.
Žinoma, žinoma. Lygiai tą patį procesą galima stebėti dabar ir folkloro ansambliuose. Yra visa folklorizmo tradicija. Ir jeigu kiekvienas folklorinio judėjimo narys arba dauguma žino kažkokias tai dainas, tai visai nereiškia, kad jos buvo tradicinėme kaime, tos, kurias visi žinojo, greičiausiai atvirkščiai. Jos buvo kaip tik kažkokios ypatingos, kurias surado ekspedicijoje ir niekas kitas nežinojo. Ir tada folklorininkų judėjime ir iškilo ta daina. Ir tapo visuotiniai žinoma vertybė viso folklorinio judėjimo. Nors kaime buvo galbūt visiškai priešingai. Žodžiu, tas dainos ir tradicinio proceso gyvavimo būdas yra labai unikalus kiekvienu atveju. Ir folklorizme taip pat jau kūrėsi ta antrinė tradicija. Ir perimamos dainos iš kartos į kartą. Ir net jos perimamos kinta, prisitaiko prie jaunų žmonių, sakykime, lūkesčių ir folkloro įsivaizdavimo.
O jaunimo daug dalyvauja?
Taip.
Daug?
Taip. Ir iš kur jų tikimas į tą šokio klubą, kai suėjimą? Arba į stovyklą suvažiuoja. Niekas netikėjo pradžioje. Su ironija net patys etnokultūros žmonės šnekėjo. Mano, kad čia visa Lietuva šoks. Per 10 metų šoka. Būsiu nuoširdė, aš pati netikėjau. Galvojau, vienas kitas klubas įsisteiks. Ne, šoka Kaune, šoka Varėnoje, šoka Žemaitijoje, šoka Aukštaitijoje ir Vilniuje veikia. Jau net 2 ar 3 šokių klubai, net gerai nebežinau. Jauni žmonės turi savo interesų, vyresni savo. Šoka ir kartu ir atskirai. Labai gyvas judėjimas, nuostabus
judėjimas.
O čia
Vilniuje, kur galima ateiti klubą pašokti?
Reikia ieškoti visą galime internete tradicinių šokių klubas, kurį būtent draugijos pirmininkė Dalia Urbonavičinė ir išplatino po visą Lietuvą. Aha. Ir rasite, ir kada, ir kas, ir su kuo. Tai va viena labai graži etninės kultūros draugijos iniciatyva.
Varsa, labai dėkoju tau už pokalbį. Galbūt pabaigoje galėtum ką nors palinkėti.
Visiems turbūt žmonėms saugoti mamas, nes jos yra etnokultūros nešėjos. Tos tradicinės mūsų kiekvieno šeimos kultūros nešėjos. Ir visom merginom, moterim. Tapti tos tradicinės kultūros nešėjomis savo šeimai, savo vaikams.
Kaip aš buvau per matų laivų čia lylio lylių tela, aš matų laišę navoja vūčia lylio lylių tela.
Dėkojame už pokalbį ir linkėjimus Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narį, etnomuzikologijai Varsai Zacharienei, viešnią kalbinu laidos redaktorį vedėją Nijolį Vyčienį.
Susitiksime po 2 savaičių šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etnoratilai.